rattoisaa iltapäivän jatketta teille kaikille, jotka olette vasiten raahautuneet vastaanottimien ääreen kuuntelemaan tukevasti ilmassa ohjelmaa Radio Helsingistä. Teille, jotka kuulette tämän sattumalta, teillä on viimeinen hetki vaihtaa kanavaa ja etsiä jotakin fiksumpaa muilta aloilta. Älkää siis missään tapauksessa kuunnelko tätä ohjelmaa, jos teillä ei ole käsitystä tämän ohjelman tuoteselosteesta. Tämä ei sovi perheen pienimmille ja muutenkin edellyttää parkkinahkaisuutta kuulijoilta, joten kehotan teitä nyt vaihtamaan kanavaa.
Nimenomaan siis tämmöinen tietty äänimaisemointi on esimerkiksi monille aivan liikaa. Siihen liittyy purkan maiskutus ja jatkuva köhinä, ja sen lisäksi dynaamisen mikrofonin käytön seurauksena pieni mäiske, mikä kuuluu studiosta.
Vierasperäisiä ilmauksia, vanhaa teologiaa.
Sitä kaikkea, kyllä.
Tämä on siis täysin viheliäinen radiokonsepti itse asiassa, kun tämä meidän ohjelmamme.
Haluaisin nähdä sen amerikkalaisen mediakonsultin ilmeen, jolla menee ehdottomaan tällaista ohjelmasarjaa.
Kyllä.
Kesto 10 vuotta.
Siellä oli.
Sitten sovitaan jatkosta.
20 minuuttia puhetta ja sitten yksi kappale. Kuulkaas nyt, hyvät taksinkuljettajat, on nyt viimeiset hetket teillä käsillä. Minä kun kerroin tämän ohjelman konseptin Amerikassa, niin siellä kyllä reaktiot olivat silmät lautasina ja alahuuli pajatsokourona, kun minä vähän selvittelin sitten pidemmälle, että mitkä tämän ohjelman valöörit ja speksit oikein ovat.
Joo, se on totta. Se täytyy ehkä ohjelmamme täytyy itse kokea. Se on vaikea pukea sanoiksi.
Niin on. Tänään ohjelma on aina vaikea niin pukea sanoiksi.
Se latinankielisten ilmaisujen tenhoava lumo, joka jollakin tavalla sekoittuu sitten tähän yleiseen
ugrilaiseen ureksintaan,
niin, ja
muodostaa toki ohjelman pääosan ja paljon poljetun päälinjan.
Niin, unohtumatta on nyt sellaista periluterilaista märehdintää.
Se on aina omassa piimenaamaisessa jurnutuksessaan myöskin viihdyttävää kuunneltavaa niille, joilla elämä on kaikin puolin nurin päin ja jotka eivät ymmärrä kaupallista radiotoiminnasta yhtään mitään.
Nimenomaan olemmehan siis kuitenkin kaupallisessa mainosrahoitteisessa mediassa, jossa yritämme pitää kuulijat koukutettuina nopealla rytmivaihdoksilla. Ja
niin, onnistuimmekohan me tässä tehtävässämme äsken?
No, se voidaan päätellä esimerkiksi siitä, että jos Shoutbox-palautteen virta ehtyy tyystin, niin olemme ehkä nimenomaan saaneet jopa äitisi karkoitettua linjoilta.
Onkohan tämä ensimmäinen kerta kaupallisen radion historiassa, kun juontajat suoranaisesti kehottavat olemaan kuuntelematta?
No, minä en itse asiassa ohjelmaa suoranaisesti kehota, koska se olisi ehkä hieman epäprofessionaalia radiotoimintaa.
Minkä?
Mutta tällaisia niin kuin tietysti suosituksia voi antaa, että ihminen voi valita, mistä tykkää. Jos tykkää jostain muusta, kannattaa hakeutua sen muun pariin.
Tällaisen vetisen liberaalin kannan tähän kuuntelemiskäskytykseen.
Lepsu Peppu is my middle name.
Niin. Ja. Nyt kun asianmukaiset varoitukset on esitetty, niin ja tietysti älkää yrittäkö tätä kotona ja niin edelleen, niin on aika siirtyä varovaisesti tunnustelemaan sitä, että mistä me nyt varsinaisesti puhumme tänään.
Nyt periaatteessahan ajatuksenamme on edetä improvisoiden, nimenomaan koska itse asiassa tyttäreni 2-vuotis syntymäpäivät estivät tehokkaan taustatyöskentelyn eilen. Olemme toki varanneet siihen normaaliin tapaan 6 tuntia lauantaina ja 8 tuntia sunnuntaina, mutta tästä aikamäärästä jouduttiin tinkimään juuri siksi, että
15 minuuttia kestäneiden syntymäpäivien vuoksi. Se niin oli sitten kaikki radio taustatyöstä pois.
Niin oli, ja jouduin sen koko sen ajan esiintymään hassun näköinen tötterö päässä ja puhaltamaan pilliin, joka sanoo, että työstä paperis huoristuu ja sieltä kuuluu tyyt. Koska ilman sellaista pilliä ei voi olla objektiivisesti hauskaa.
Niin, sehän on totta. Ja meidän Fraser-sarjan Bulldogilta lainaamamme välineistö on juuri siitä syystä täällä kovassa käytössä.
Niin, Bulldog on siis se urheilu radiojuontaja. Mä rupesin ajattelemaan, että kyllä se aika pieni koira Bulldogiksi on se papan koira ja mitä välineitä siihen liittyy. Ja mä ajattelin, että onko mä jäänyt kiinni siitä mun niittikaulapannastani, jota mä käytän kauluksen sisällä, mutta ei. Kysymys oli todellakin siitä urheilutoimittajasta. Se todettako, että suokaa anteeksi pieni köhäisi, mutta niitä tulee lisää. Todettako, että ideana on siis toki vähän improvisoida, vaikka toki käsikirjoitusvalmistelut ovat olleet sitten kuitenkin aika huolellisia. Mm. Saa nähdä, tuleeko tässä performatiivisesti improvisoitua kovinkaan paljon, koska kun ajattelimme puhua improvisoinnista, niin osoittautui sitten viime kädessä kuitenkin, että tulimme tehneeksi pidemmän käsikirjoituksen kuin normaalisti.
Semmoisessa pienessä hädässä tuli sitten oltua huolellisempi, kun niin. Emme tuudittautuneet siihen, että tämähän on se normaali 8-tuntinen aikaa. Niin tässä on siis pieni paradoksi, että improvisaatiota käsittelevä ohjelma on huolellisemmin suunniteltu kuin ohjelmamme keskimäärin.
Tosin sellainen lapsus tapahtui, mä en tiedä tiedätkö sinä, mutta mä unohdin tarkistaa, että mistä tämä improvisointisana tulee.
Niin, kyllä. Se on kiusallinen tapa nakittaa minua fakta-asioista.
Tämähän on etymologinen tarkastelukulma.
Se on kaikista kiusallisin fakta-alue maailmassa. Joo, sillä kyllä latinasta se tulee. Se ei ole kreikkaa.
Imma on latinassa tyypillinen alku. Pro puolesta.
Provide. Impromptuhan tunnetaan myös. Mm-hmm. Ja musiikkikappaleiden nimissä. Mehän voisimme tarkistaa tämä ennen kuin lopullisesti punastutamme kaikki kuulijamme. Ad libidumhan on toinen, jota käytetään improvisaatiosta ad lib. Ja niin edelleen.
Se tarkoittaa nimenomaan niin kuin improvisoiden tarkoittaako?
No kyllä, joo.
Tai silleen
vapaasti.
Vapaasti kekkaillen.
Kyllä. Olihan nimittäin taannoin aika, jolloin taidemusiikissa oli varattu iso osa improvisaatiolle. Juuri nämä adlib-kohdat olivat sellaisia, joissa solistin oli määrä improvisoida kappaleen tyylin mukaisesti niin ja niin monta tahtia. Näin oli vielä 1800-luvulla.
Tämä on jotenkin hämmentävä yksityiskohta. Mun täytyy myöntää, että mä kuulin tämän sinulta ensimmäistä kertaa. Ja kun jotenkin semmoinen, niin kuin, semmoinen käsitys meillä on tästä niin kuin musiikin historiasta, että se on jotenkin sellaista niin kuin, rituaalistisen jäykkää ja kaikkea tällaista. Ja siellä sitten jokainen asia soitetaan nuoteista ja toistetaan jotain klassista kaavaa. Ja tämän toiston avulla sitten toivotaan, että sielu pelastuisi ja autuus koettaisi tai jotain muuta. Kunnes sitten
tämän porvariston mieli kohottuisi.
Niin, viimeistään siinä vaiheessa ollaan pitkällä päämäärän tavoittelussa. Ja sitten kuitenkin, ja sitten syntyy jossain vapaus. Jats, musta musiikki, rhythm and blues, soul. Rock'n'roll.
Niin, tätä tärkättyä jäykistelyä niin. Vastaan.
Niin, tämä on niin kuin hyvin hämmentävää kuulla nyt sitten, että niin kuin tärkätty jäykistely, niin se on itse asiassa niin kuin ehti olla muutaman 10 vuoden ikäinen traditio siinä vaiheessa, kun jatsio syntyy.
Niin. Siis muutaman 10 vuoden.
Niin, tai siis ehkä oliko se
niin, tärkätty jäykistely niin, siinä jäykistely. Muodossa, joo, että improvisaatio on lakana.
Niin,
ja sitten onkin syytä vähän miettiä, että mistä se johtuu, että tämä katosi tämä tapa taidemusiikin piiristä. Jotenkin se, en ole kyllä tätä asiaa varsinaisesti tutkinut, mutta mun veikkaukseni oli se, että se katoaa niihin aikoihin, kun nykymusiikki lakkaa olemasta ohjelmiston keskeinen osa. Eli siis se musiikki, joka on sävelletty samalla vuosikymmenellä suurin piirtein kuin se konsertti tapahtuu. Et siinä vaiheessa, kun nykymusiikki, siis samalla aikana sävelletty musiikki, niin marginalisoituu ohjelmistossa, niin silloin se tavallaan museoidaan se vanha traditio. Ja siihen ei uskalleta koskea. Se pannaan vitriiniin. Nämä adlib-kohdat, joku mestari, ne sitten niin kuin tai jonkun kuuluisan viulistin mukaan, ja sitten ikään kuin jämäytetään siihen sävellykseen kiinni.
Jos Paganini on niin kuin vetänyt jonkun adlib-kohdan jollakin tavalla, niin se sitten pitää vetää niin.
Niin, jotain tähän tapaan luulisin, että se on tapahtunut.
Joo, tosin jälkiäänitystekniikan ollessa lapsen kengessään, niin tiedustelisin, että miten hän on ylipäätään tiedossa, että miten joku Paganini on vetässyt jonkun jutun.
Yritä taas saada nalkkiin tosiasia kysymys.
Ei. Tämä oli tavallaan kysymys suurelle toiselle.
Olin mennyt tyttärisi syntymäpäivistä niin sekaisin, että en pystynyt heidän tarkistamaan
aivan,
tätä asiaa.
Ne ovat kuohuttaneet laajalti.
Niin, kyllä. Niin, en tiedä. Jollain tavalla se sitten siirtyy jonkinlaisena perimätietona tai sitten jonkinlaisena tyylirekonstruktiona, en osaa sanoa. Joka tapauksessa se on, niin se on jonkinlainen osoitus sen taidemusiikin, niin sanotun klassisen musiikin niin kuin tradition osittaisesta museoitumisesta. Nykymusiikkiaan sitten sävellettiin, on aina sävelletty ja sävelletään nykyäänkin, mutta kysyä vain siitä, että onko se keskeinen osa ohjelmistoa.
Niin, että jossain vaiheessa niin kuin nykymusiikki alkaa irtaantua sillä tavalla niin kuin yleisöstä, että porvallista ei enää koekaan iheytyvänsä sen äärellä, vaan päinvastoin kokee melkoista vierautta, kun sieltä tulee outoja plimplom-tyyppisiä
niin, se johtuu juuri siitä, että sitä ei ole sommiteltukaan tämän porvalliston esteettisen muototajun niin hivelemiseksi.
Päinvastoin.
Ehkä päinvastoin jopa. Niin.
Jopa on sellaisiakin nykysäveltäjiä, nykymusiikin tekijöitä on ollut jo aikaisemmin, jotka ovat pitäneet päämääränään sitä, että porvari nukkuisi huonosti.
Sekin on mahdollista. Tosin siitä kyllähän tietysti nykymusiikin kummallisuuksia voi perustella ja niitä voi lähestyä monin eri tavoin. Kyllä nyt yksi semmoinen tietysti on se tietty ahtaus. Ahtaus, joka liittyy esimerkiksi tonaalisiin rajoituksiin ja sen niin kuin tavallaan, millä tavalla se traditio oli jollain tavalla ammennettu tyhjiin.
No tuo ahtaus ei ole minua koskaan pidätellyt.
Niin, sinä olet, kutsut kaikkia musiikkia pop-musiikiksi. No. Ja onkin hyvin kavaltavaa tässä yhteydessä.
Kun itse asiassa en, mutta paljon no sen myöhemmin. Käytän musiikin leikillisenä synonyyminä poppia.
Ehkä tässä.
Samalla tavalla kuin levysoittimesta tai digitaalisesta sellaisesta voi kutsua, poppikoneeksi. Vaikka sieltä saattaa toki tulla muutakin kuin poppia.
Mutta tämä kevyen vitsailun pilvenhattavat kätkevät kenties synkän musiikkikäsityksesi hiilikaivoksen alleen, jossa niin mieltymyksesi yksinkertaisiin tonaalisiin melodioihin, jonka muuten jaan. Minun täytyy nyt heti tunnustaa. Minähän olen aina kannattanut poppia enemmän kuin rockia.
Okei, joo.
Mutta silti on sanottava, että kun Schönberg totesi, että tonaalisen tradition ehtyneen silloin 1900-luvun alkupuoliskolla, niin hän nimenomaan katsoi, että se on ehtynyt sisältä päin. Esimerkiksi Wagnerin sävellyksissä käytetään jo kaikkia 12 säveltasoa. Niin vapaasti, että se tonaalinen keskus alkoi siitä häipyä kuin itsestään. Eli säveltäjät, jotka yrittivät kuin jollain tavalla löytää jotain
yrittää. Sä oot sinänsä varmasti oikeassa tässä näin. Ainoa, missä sä erehdyt, on se, että sä niin kuin teet oletuksia musiikkimausta perustuen siihen, että sä kuulit väärin, mitä mä sanoin.
Tämä perustuu siis siihen, että kun sinä aina kuulutat, että seuraava kappale on poppia.
Niin. Joo.
Tähän se perustuu.
Joo. Mut se ei tarkoita, että mä edes niinku pitäisin popista.
Niin. Tämä kuuluu niin sanotun vitsailun suureen.
Okei, mutta siis tämä, minkä sä tajusit väärin, niin se oli toinen juttu. Se oli se, että kun mä sanoin tavallaan, että tämä tonaalisuus ei ole minua koskaan pidätellyt, niin se viittasi enemmän omien suihkulaulusessioiden niin vapaaseen asteikon käyttöön. Siellä on nimenomaan 12 sävelaskelta ja kaikki välitkin käytös välillä, kun osuu oikein pahasti nuotin vielä.
Koska sen todella ymmärsin väärin. No. Mä tulkitsin sen niin, että tonaalisuuden ehtyminen
niin
uutuuteen pyrkivän säveltäjän keinovalikoimassa ei ole silloin pidätellyt. Siinä mielessä olet ollut pitäytynyt urheasti tonaalisuudessa. Aivan, nyt tuli tämäkin oikaistuksi. Kiitos siitä, Jukka. ja anteeksi. Kiitokset ja anteeksi pyynnöt jälleen no niin. kerran ruuhkautuvat huulilleni.
Se oli kyllä mun mielestä New Yorkissa hyvä juttu, että siellä tavallaan niin kuin tämä kiitos ja anteeksi pyytely koodi oli aika supisuomalainen, että ei tarvinnut niin kuin aloittaa jokaista lausetta anteeksi pyyntöjen niin kuin vuolaalla litanialla, jolla niin kuin Englannissa sä keskeytät jokun ihmisen tai kiinnität hänen huomionsa, niin siinä tulee niin kuin excuse me, I'm sorry, ja sitten loppuun tulee tämä excuse me, I'm sorry, thank you, niin kuin litania, niin tulee paljon, ja kun kaksi brittiä kohtaa, niin se on excuse me, thank you, I'm sorry. Se on...
Ja New Yorkissa tämä hoituu jollain muulla tavalla.
Suora asia. Just. Ei mitään.
Niin, tämä äänitarkkailija ryhtyy ammentamaan brittikulttuurin syvistä anteeksi pyyntövesistä ja pyytää saada kainosti huomauttaa.
No haluaisitko nyt lohkaista lastun mittaamattomasta musiikin perinnearteistostasi?
No kyllä täällä poppia löytyy.
Ai sä soitat poppia, okei.
Ja se on semmoinen Ihmisliiga-niminen yhtye, jolla löytyi sen niminen kappale kuin Fascination Improvisation. Ilmavaa iltapäivää teille kaikille, jotka jostain käsittämättömästä syystä kuuntelette tätä ohjelmaa kaikista varoitustauluista huolimatta. Niin, Jukka Renander, kollegani tukevasti ilmassa ohjelmassa Radio Helsingissä.
Käsittämättömästä syystä raahautuu tänne viikko toisensa jälkeen kuuntelemaan tuota sekavaa horinaa.
Sitä minä tässä juuri yritin sanoa.
Niin. Mulla on, että sun täytyisi nyt ehkä katsoa Marko Bjurströmin valokuvaa joka aamu 15 minuuttia ja yrittää imeä itseasiassa positiivisia ajatuksia. Kato, tämä on ihan hyvä ohjelma ja meillä on omistautuneet kuulijoita. Kuinka kunnioittaa heitä? He on tehnyt omia niin kuin valintoja, ovat miettineet, että haluavatko he soittolista poppia vai tätä, ovat päätyneet tälle kanavalle. Ovat tyytyväisiä valintaan, se mainostavat sitä ystävilleen ja kertovat vieläpä Facebookissa kuunnelleensa. Niin. Arvostakaa me heitä. Menkää me eteenpäin.
Yksi asia ja epäselväksi. Mitäs tekemistä positiivisella ajatuksella mahtaa olla Marko Bjurströmin valokuvan tuijottelun kanssa?
No, mun mielestä Marko Bjurström jollakin lailla henkilöi positiivisuutta.
Mun täytyy tunnustaa, että minä pidän hänestä.
No niin.
Itse asiassa.
Sittenhän se voisi jopa toimia tämä hänen valokuvansa tuijottaminen.
Siis en tunne häntä henkilökohtaisesti.
Siis hän on nimenomaan aidosti naminami positiivinen.
Tuosta luonnehdinnasta minä en kyllä pidä.
Väittäisin, että se on jopa hänen omansa.
No. Pidetään takaisin kaikki hyvät sanat. Niin, improvisaatiosta. Tuolla tuli improvisus. On tämän improvisaation taustalla ennalta aavistamaton, arvaamaton.
Aivan.
Ja sitähän improvisaation luonteeltaan toki on, vaikka se ei sitä kuitenkaan ole. Se on sikäli hauska, että tämä sana on etymologisesti niin kuin konstruoitu kuulijan kannalta tässä mielessä. Se on ennalta aavistamatonta. Sehän on ennalta aavistamatonta myös soittajalle itselleen. Siinä välttämättä oteta ilmaisun tasolla kantaa, kummasta on kysymys.
No, mä rupesin tässä mielessäni visualisoimaan Charlie Parkeria ainakin uransa alkupuolella, mutta kuitenkin jo menestyksen kynnyksellä tai jopa läpimurron jälkeen ainakin jatsklubille hämyisiin olosuhteisiin, jossa siihen aikaan saattoi jatsklubin yleisössä istua 250 saksofonistia kuuntelemassa, kun tähän yksi soittaa. Ja sitten niin, kun jossain vaiheessa niin loksahti leuat alkoi siellä yleisössä, että jumalauta. Ja tietysti jos olisi siitä ollut paikalla, niin olisi todennut, että kyllä se pilli viheltää siinä ja aika ketterästi liikkuu sormet ja ääniä tulee niin pirusti, mutta sitten tavallaan niin kuin tyypit on tarpeeksi sisällä siinä kuviossa. Niin se, millä ne hätkähtää, on tavallaan just se improvisaatio, se ennalta arvaamaton, se yllättävä elementti, joka niille tulee tavallaan, ne tuntee biisit. Ne osaa varmaan itsekin soittaa ne biisit. Niin kuin, aika hyvin. Tämä nyt tavallaan tuntee ne pohjat, sointurakenteet, ja sitten okei, tähän vedetään
aika tuntee kyllä ehkä myös aika suuri osa niistä fraaseista, joihin se improvisaatio perustuu.
Niin, ja sekin on fraseologia, että se perustuu tällaisiin niin kuin katkelmiin, pätkiin, joita tulee sitten peräkkäin ja näin poispäin. Ja sitten ne tuntee niin kuin näin. Mm. Mutta sitten siellä onkin joku tyyppi, joka osaa vetää siihen jotain niin kuin lisää ja tekee sen hyvin.
Kyllä.
Siitä tulee semmoinen wow-efekti. Vähän samalla tavalla kuin ehkä jollakin Kallenkalla ja Sireenillä Guggenheimin edessä. Hmm. Tulee semmoinen yhtäkkiä niin kuin wow.
niin, ja silloin improvisaatiota sanan etymologisessa mielessä tuossa kuvitteellisessa soolossa on ikään kuin vasta se osuus, joka aiheuttaa tämän efektin.
Niin, ja siis siinä mielessä joo. Se, nimenomaan siis tässä ennakoimattomassa yllättävyydessä. Se tietysti kyllähän sitäkin niin kuin kutsutaan arkikielisiin improvisoinniksi, että on siis
ennalta. Ei, totta kai se tavallaan niin sitä on, tavallaan, koska onhan se siinä mielessä, että eihän soittaja itsekään. Niin kuin se on niin kuin mielenkiintoinen. Mä oon sen verran soittanut amatöörikitaraa kotona suljettujen seinien sisällä, että ja nyt siis improvisoinut, mitä muuta se kotisoittanut oikeastaan olisi, niin on jännittävä sen suhde sen välillä, että millä tavalla ei tiedä, mitä seuraavaksi tulee soittamaan, millä tavalla kuitenkin tietää.
Mm.
Ja sitten kun mulla on kulunut pitkiä aikaa, että ei tartu kitaraa, niin huomaa, että sormet muistavat asioita. Mutta sitten mä huomaan myös sen, että ne sormet muistaa liikaakin asioita. Kun tulee soittaneeksi aina samantallisia kuvia.
Niin, jotenkin jos on tauko,
niin,
niin
kyllä.
Silloin ne niin kuin kaikkein rigideimmät kaavat rupeaa toistumaan.
Niin, juuri näin.
Jotka tulee melkein lihasmuistista.
Joo, kyllä. Niin just näin.
Nimettömällä venytän tuota kieltä ja sen jälkeen etusormi ottaa siitä niin vähän alempaa kiinni. Niin, tämä kuulostaa aina samalta. tiedän tunteen, vaikka oma kokemukseni onkin erittäin vaativata tällä saralla. Mutta tavallaan sama on kysymys oikeastaan siitä, kun käy esitelmäämässä tai puhumassa jossain tilaisuuksessa. Harrastan sitä paljon. Ja mä en ole koskaan osannut oikein puhua paperista.
Mm.
Mikä ei tarkoita sitä, ettäkö mä valmistelisin. Mutta se valmistautuminen tapahtuu juuri samalla tavalla kuin improvisoiminen jatsmusiikassa. Siinä, siinä on niinku tiettyjä asioita, ajatuskulkuja, mitä kutsuu mielessään keloiksi.
Mm.
Ja sitten niitä keloja on tietty määrä per esitelmä. Ja sitten niitä ryhmittelee silleen tähän teemaan, että niin, toi kela sopii tuohon, että toi sopii tuohon ja noin poispäin. Tässä on tämä hakusana, millä mä saan sen kelan kiinni ja tälleen. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se olisi niin kuin aidosti improvisoitu myöskin se kokonaisuus, koska se just tulee niin kuin tavallaan puhuessa ajatelleeksi kuitenkin jollakin tasolla uudestaan jonkun ajatuksen läpi. Ja sitten siinä vuorovaikutustilanteessa siihen saattaa avautua uusi kulma ja sitten tuleekin niin kuin esittäneeksi jotain sellaista, mitä ei alkuperäisessä paperissa olekaan. Tai niissä kahdeksassa ranskalaisessa viivassa.
Niin se vuorovaikutus pätee myös vuorovaikutukseen itsen kanssa.
Kyllä, joo.
Siis ne ääneen lausutut, ne muotoilut, joilla sä satut lausumaan sen alun
kelan ääneen. Sitä rupeaa antaa itselleen kuulija palautetta.
Niin, ja tavallaan niin kuin ruokkii itse itseään siinä assosiaatioitaan. Koska silloin, kun valmistelee tuolla tavalla ns. Keloittain, niin silloinhan ne pysyvät ikään kuin siinä black boxissa vielä ne ajatukset. Ne vähän niin kuin nimilaput päällä, mutta tiedostoa ei vielä avattu. Sitten niin, kun siis, ne avaa, niin sitten se vasta niin kuin alkaa ruokkia sitä assosiaatiota.
Niin, tässä sanakirjan merkityksestä improvisoiminen alkaa vasta, kun sieltä alkaa syntyä assosiaatioita, jotka sitten niin kuin tuottaa jotain uutta. Ja ehkä voisi kuvitella, että oikein taitava jatsmuusikon tavalla, niin sitten siinä on assosioimisesta kysymys.
Mm. Niin, kyllä. Mutta siinä me tullaankin siihen kysymykseen, kun assosiaatio on kaksoisluonteesta, voit sanoa, että assosiaatiohan on vapaata. Sitä just pidetään tällaisena järjellisen ja kurinalaisen ajattelun ikään kuin vastakohtanakin usein. Toisin sanoen, että sanotaan vaan, mitä päähän pälkähtää. Siellä synapsit ja muut synapseja pitkin ajatus laukkaa vapaasti. Ja kuitenkin voisi ajatella, että sitten assosiaatiot myös on urautuneita. Ne on tulosta aiemmasta ajattelusta. Et niin kuin, aina kun kuulee sanan uunikinnas, niin tulee ajatelleeksi isoäitiä tai muuta vastaavaa. Eli urautuu aina siihen samaan assosiaatioon, jolloin se on oikeastaan niin kuin vapauden vastakohta. Ja sen on vapauden vastakohta myös siinäkin mielessä, että ei voisi, että vaikka sanomme, mitä päähän pälkähtää ja Herra paratkoon kuinka usein, niin kääntäen me emme voi sanoa mitään, mikä ei pälkähde päähän. Eli tavallaan assosiaatiolaki on niin kuin rautainen. Se on sekä vapaa että rautainen.
Niin no kyllä niin tavallaan, joo, siis teoriassa tulee mieleen niin kuin sellainen olento, jonka puhe tavallaan tulee niin kuin monotonisessa rytmissä niin kuin oikeastaan tietoisuuden ohi. Niin, että jos on semmoinen papa, tavallaan niin kuin puhuu muistioittain, niin siinä ehkä saattaa pystyä puhumaan parhaimmillaan jotain sellaista, mikä ei pälkähde mieleen, mutta noin ylipäätään, niin kyllähän se tietysti, että jotta ajatuksen voi esittää, niin sen on täytynyt päähän pälkähtää. Näin se menee. Mutta silti, jos sulle sanotaan, että sano ihan mitä päähän pälkähtää, niin se on hirveän vaikeaa.
Niin, sehän on just se, että voisi ajatella psykoanalyysissä, se on pikemminkin niin kuin siinä kehotetaan potilasta assosioimaan vapaasti, vaan että ei sensuroi itseään. Niin, eikö eräs mielessä voisi ajatella, että se koko analyysin tavoite on, että sen lopputavoite on vapaa assosiaatio, eikä sen alku.
Niin, no se on myöskin se väline, jolla analyysin lopputavoitteeseen päästään.
Niin kyllä, mutta että se ei tavallaan sitä ennen ole vapaata.
Niin.
Siis tarkoitan siis sitä, että vasta sitten, kun kaikki torjunat ja tukahtumat ja tiettyihin niin kuin aihealueisiin liittyvät sensuurit, bla bla bla, mitä näitä nyt ihan klassisia freudilaisia termejä käyttääkseni onkaan, niin vasta sitten, kun niistä on päästy eroon, niin se assosiaatio voi olla vapaata. Toisin sanoen se voi mennä, se assosiaatio, mille tahansa alueelle, koska se alue on jo... Se ei ole tulehtunut tai arka. Tai.
Sisäiset tavut on kumottu.
Niin.
Mutta
surrealistithan pyrkivät just kyseenalaistamaan assosiaatiolakia tai tekemään tällaisia harjoituksia, joissa sillä päästään siinä eroon. Tai heillä toisaalta oli tämä automaattikirjoitus, joka edustaa harvinaista improvisaation kukintaa kirjallisuuden alueella. Kirjallisuus ei ole totuttu, että julkaistu kirjallisuus olisi siinä mielessä improvisoitua, että se olisi kirjoitettu. Tai kukaan ei esitä tällaista vaatimusta tai odotusta. Se, että kirjoja hiotaan ja mietitään ja pyytään yli, kuuluu aina kirjallisuuden olemukseen. Sano tähän väliin jotain, koska muuten tästä luennosta tulee liian pitkä.
Mä aloin just saavuttaa tällaisen niin kuin sopivan, hyvän sellaisen seminaari.
Flown.
Seminaari flown. Ja mä huomasin, että mun niin kuin katse oli jo irrannut tavallaan, että tuijotti jotain pistettä sun olkapään takana. Ja todella mieli alkoi irrota. Että siinä mielessä, niin kuin, että sä tavoitit mut myöskin niin kuin performatiivisesti. Ja tälleet, niin kuin, tää oli niin, kuin niin monikerroksinen Tuomas tää sun niin kuin performanssi tässä, että mä oon ihan mykkä.
Tämä oli itse asiassa huonosti naamioitu hypnotisointiyritys. Kotikutoinen, mitäs tuli tehtyä ohjelman sarjan jaksoon tässä meneillään?
Joo, mutta kyllähän siinä on vähän sellainen niin kuin hämmentynyt olo sitten sen jälkeen. Joo, mutta siis niinpä. Millaisia nämä surrealistia harjoitukset? Eikö se ole surrealistinen seurapeli?
Kyllä. Niitä on moniakin. Adjektiivileikki on yksi, jota joskus kesämökillä pelasimme perheen kanssa. En tiennyt tosin silloin, että se on alun perin surrealistien keksimä.
Millainen se oli?
Siinä kirjoitetaan, joku pelin johtaja kirjoittaa tarinan, josta jättää kaikki adjektiivien paikat avoimeksi. Sitten muut seuraajan jäsenet lukematta tarinaa heittelevät mielestään hauskoja adjektiiveja.
Aivan.
Sitten tyhjät kohdat täytetään ja tarina luetaan. No.
Entäs muita surrealistileikkejä?
No, antonyymit ovat yksi.
Joo.
Eli että on keksittävä sanapari, jotka eivät millään tavoin, niin kuin niiden ilmentämät asiat eivät, tai merkitykset eivät millään tavoin muistuta toisiaan.
Esimerkiksi silmälasit ja imperialismi.
Niin. Ja sitten toisen tehtävänä aina esittää, että millä tavalla ne kuitenkin liittyvät.
Okay.
Ja tavallaan tässä on siis niin kuin sekä assosiaation lain niin kuin kapina assosiaation lakia kohtaan ja mielikuvituksen laajentaminen siinä mielessä, että assosiaation lain rautaisuuden yhtäaikainen toteaminen. Kas päivää.
Ihailemme täällä juuri ohi liipuvaa niin. Paula Salovaaraa, joka
seisomme parvekkeella ja
jos ajatellaan, että jos Anna on äitimme, niin hän on ehkä isoäitimme.
Kyllä. Seisomme parvekkeella ja vilkutamme vaneillemme, että tämä on ainoa syy siihen, jos puheemme kuulostaa odolta.
Ja nyt, jos ei kohta suojata musiikkia, viittoo äiti Aurinkoinen tuolta, hän aikoo katkaista kurkkunsa.
No, siinäpä koittaisi meille vapauden ajat, jos näin kävisi.
Ei kerrassa. Vaan, aurinkomme menisi lopullisesti pilveen.
Se on aina katsos tämän absoluuttisen vapauden ongelma on juuri tämä.
Taivaalla on vain musta aurinko.
Kun kaikki rajoitukset poistuvat, itse maailma katoaa. Niin, soitamme Young Reinhardtia, tuota vikkelää kolmisormea, kolmi- ja puolisormea. Ja hänellä on improvisation numero 2, ei, no, improvisation. Mm-hmm. Parti ilmeisesti. Joo, näin. Ja Diangon jälkeen palaamme sitten taas niin kutsuttuun asiaan. Ihanaista iltapäivää. Hyvät kuulijat, olemme täällä tukevasti Ilmassaradio Helsingissä ja puhumme improvisaatiosta. Improvisoideen.
Kyllä. Muuten. Tosin improvisoimme tänään vähemmän kuin normaalisti.
Niin, johtuen. Käsikirjoituksemme on laaja.
Kyllä, tämä on niin outoa. Mutta siis okei, onko me nyt keskusteltu kaikki, mitä jatsin improvisaatiosta ikinä voisi olla?
Me todellakaan.
No, niin.
Me todellakaan.
Mutta siis todetaan, että okei, että klassinen musiikki, konserttimusiikki kantoi tätä improvisoinnin soihtua. Ja ojensi sen jatsille ilman, että ojentajan käsi vilahtikaan kuvassa. Ja jats tarttui siihen melkein heti. Se kehittyi New Orleansilaisesta louisianalaisesta hautajaiskulkoista marssimusiikista, joka jossain vaiheessa alkoi piristyä ja kehittyä vähän popahtavampaan suuntaan.
Niin, tämä on ymmärrettävästi sinun tulkinta.
Niin, nimenomaan. Ja yhtäkkiä fonistilla alkoi uudesti svengaamaan. Ja kulkoja rupesi eloisammin.
Niin, siinä sitten
vetämään poppia.
Näin vähitellen kehkeytyneessä Dixieland-musiikissa, niin se mikä siinä kiinnittää huomiota on semmoinen yksi myöhemmästä jatsista kadonnut piirre, joka on, tai miltei kadonnut, tai lapsipuolen asemaan jäänyt piirre. Eli yhtäaikainen improvisaatio. Dixielandissähän siellä pillit vetää ylös alas niin kuin tavallaan toisistaan riippumatta, mutta kuitenkin yhteen sopien. Siitä tulee mieleen, jos sitä oopperan historiaa pitäisi jostain käsittämättömästä syystä verrata, niin Mozartin ensemble-laulu, joka oli jonkinlainen innovaatio oopperassa, eli että yksin laulun ja sitten niin kuin kuorolaulun sijasta on tällainen niin kuin pienempi lauluyhtyö, jossa jokainen vetää kuin omaa juttuaan, mutta sitten se kuitenkin tavallaan sointuu yhteen.
Se on muuten jännä, että se on kadonnut jatsista toi niin kuin rinnakkaisen improvisaatio. Joo. Se on mun mielestä suorastaan tylsää niin kuin tällaisessa klassisen kauden tai niin kuin bebop-kauden jatsissakin vielä, että se on, niin kuin, tulee niin kuin kello lyömällä, että siellä on joku fonisti vetää nyt jotain, ja sitten sen jälkeen tietää, että on basisti vuoro. Joo. Sitten se vetää niin kuin oma juttusa. Ja
sitten vielä rumpusoolo, kaiken tasa-arvoisuuden.
Nimenomaan, että sekin pitää vetää. Sitten tulee niin kuin tätä, ja sitten tietää, että tätäkin joutuu nyt, tätä nyt tulee tässä pari minuuttia, ei sille voi mitään, saa tota paista, rumpali menee nyt lujaa. Ja sen jälkeen sitten taas taputetaan, ja pienesti ottaa siitä vuoron.
Kyllä juuri näin.
Tuossa on niin kuin paljon hienompaa tuo, että on komppaamisen ja sooloilun niin kuin rinnakkaiselo. Ja tuossa on niin kuin aika mielenkiintoinen, niin kuin semmoinen haaste varmaan, että Siinä pitää sitten kuitenkin aika hyvin vilkuilla, että mitä muut tekee.
Niin, tai se perustuu semmoiseen, voisi ehkä sanoa, että kun eilen käydessä me läpi tätä huolellista tausta työtämme, niin, tai tehdessämme sitä, niin totesimme, että tuollaisessa kollektiivisessa, yhteisöllisessä, ikään kuin esimodernissa musiikissa, niin se musiikin laita on vähän samoin kuin sen itse yhteisönkin laita. Se tavallaan eletään yhdessä ja kaikki tuntee toisensa jollain tavalla vivahteekkaasti ja sitten on myös kulttuurista sangen jaettu käsitys siitä, että miten soitetaan. Ei tarvitse tavallaan sopia erikseen mitään kappaleita. Mm. On eräänlainen illan kulku, johon kaikki osallistuvat kuin juhliin tai toki rituaaliin ikään ja sitten että se etenee tietyllä tavalla, joka on tavallaan sekä täysin mahdotonta sanoa, onko se niin kuin improvisaatiota vai täysin kurinalaista. Se on molempia yhtä aikaa. Toki improvisaatio on itse asiassa aina kurinalaista, mutta siis, että siinä toisiin ei edes niin kuin tarvitse reagoida siihen, mitä he tekevät, minkälaisen vuoropuhelun merkityksessä, vaan se soi kuin yhtenä eläimenä.
Niin. Niin on tästä mun jazzmuusikkojen kanssa juttelen, joka on ennen kaikkea aika uutta ja vapaata jatsia, tai free jatsia soitellut, todennäköisesti oli jotain yhteistyötä afrikkalaisten rumpalien kanssa. Sitten oli pitänyt pitää niinku treenit ennen keikkaa, ja sitten oli sellainen tilanne, että joku afrikkalainen rumpalista oli istunut siellä ja katsonut treenata, että istunut siellä niinku roikotellut kapula kädessä silloin tällä iskenyt siihen rumpuun ja niinku näytteli jotenkin ultimate niinku tylsistyneeltä. Ja sitten oli, että mitä tästä tulee, tämä on ihan toivottu tapaus. Sitten seuraavan päivänä keikka, niin sitten kun aletaan soittaa, niin sitten jatkaa niinku yhtäkkiä satalasissa ja rummut paukkuu niinku ei olisi koskaan paukkunut aikaisemmin. Ja hirveä meininki. Mutta siis se niinku treenaamisen konsepti ei kuulu siihen. Mm. Ja tämä on just olennaista, että jos on tällainen niin kuin laajan kontekstin kulttuuri, jossa yhteisökoko on pieni, jossa tavallaan tunnetaan se yhteinen pohja, on syvä ja laaja, niin sitten sä suunnilleen tiedät, missä muut menee ja täällä ei siinä treenata, vaan se on vaan, että sä kuuntelet siihen vieressä, että tarpeeksi kauan rupeat itse jammaan mukana ja sitten sä oot sisällä siinä hommassa. Ja se on sitten, että kukaan ei vedä nuoteista.
No, se on tavallaan aina samaa ja aina eri. Niin, siinä ei voi oikein tätä erottelua tehdä.
No, mutta hirveä meininki. Ja se on sitten taas niin kuin, tämä niin kuin tavallaan ohuen kontekstin tai matalan tai kapean kontekstin. Mä en tiedä, mistä se on. Ehkä se on kaikissa suunnissa niin kuin pieni.
Niukan
kontekstin länsimaisessa kulttuurissa. Nimenomaan tässä tällaisessa länsimaisessa suurkaupunkilaisessa superkulttuurissa. Niin se yhteinen pohja on niin älyttömän pieni. Sit oikeasti niin kuin, sillä yhteisen pohjalla niin kuin voi operoida vaan niin kuin hyvin pienillä asioilla. Ja se tietysti niin kun, tekee meille niin kun viihteestä ja semmoista niin kun relevantin kommunikaatiovälineen, koska se on kuitenkin siis se osuu sille tasolle, joka me jaetaan. Ja tässä mielessä musta on ihan kiinnostavaa tämä niin kun kokeellisten lyyrikoiden, Leevi Lehdon ja kumppanin, niillä on joku tämmöinen hanke, että pitää ruveta kirjoittamaan niin kun, 300 sanan englannilla runoja. Eli siis maailman puhuttu kieli on 300 sanan englanti. Sitä osaa ehkä kolmasosa maapallon väestöstä. Mutta okei, tehdään runoa sillä. Tämä on tavallaan niin kuin se yhteinen kieli. Tämä on globaalinen kieli. Ja yritetään kommunikoida sillä, mitä saadaan aikaa. Ja siinä tavallaan niin kuin hyväksytään se, että tämä iso yhteisö, niin se yhteinen kenttä, pelikenttä on todella tosi pieni. Siinä ei ole sellaisia niin kuin runsaudesta kumpuavia mittaamattomia vivahteita, vaan se on palikoiden siirtelyä, tietyn rajallisen palikkamäärän siirtelyä.
Tai se, mikä on kollektiivista, ei ole niin kuin ilmaisun vastakohta, voisi sanoa, että just sitä kautta kaikki, mikä on jaettua ja mikä yhdessä osataan, niin niistä tulee just ilmaisun välineitä ja ilmaisun mahdollistajia. Voisi ajatella, että moderni tila taiteessa syntyy just sillä tavalla, että kaikki mikä on kollektiivisesti jaettua, niin sitten tulee vaan keinovalikoimaa tai, tai jotain tällaista. Ja kaikki fraasit ja kliseet on periaatteessa aina vähän epäilyttäviä, koska ne on jaettuja, ne on kollektiivisia. Ja ne ei, niin kuin mitä jaetumpia ja kollektiivisempia on, sitä vähemmän ne ilmaisee. Tämähän on se ajatus. Just runomitat tai... tai retoriikan keinot, tai mitkä tahansa tällaiset. Ja että sitten varsinaisen taiteilijan on pyrittävä ilmaisemaan just mielellään rikkoen näitä jaettuja muotoja, tai jos käyttää niitä hyväksi, niin vaan ikään kuin taustana tai alustana.
Joo, ja sitten toi jännä, jos ajattelee vaikka joitakin elämänsä varrella kohtaamiensa vanhojen maalaisihmisten tapaa puhua, sitten puheestakin välittyy se, että ne on selvästi niin kuin syvän ja leveän ja laajan kontekstin niin kuin ihmisiä. Et siellä tulee myös sellaisia niin kuin, tavallaan kulttuurisen koodin pätkiä, putoilee puheessa, mutta hyvin rikkaalla ja rönsyävällä ja runsaalla tavalla. Joka niin kuin, ja samalla tavalla taas niin kuin tällainen ohuen yhteisöllisyyden maailmassa toimii just sen takia, että pitäisi niin kuin syvällisesti tuntea se konteksti ja jakaa se toisen kanssa. Ja sitä kokemusta ei samalla tavalla ole. Tietysti taiteessa, sitten taiteessa, niin sitten löytyy sellainen just se asiantuntijayleisö, joka on juuri siihen skeneen niin kuin kovinkin perehtynyt. Ja sitten joku, joka niin kuin tavallaan tajuu kaikki viittaukset, mitä se kuvio sisältää. Mutta se on nimenomaan asiantuntijatyötä sen sijaan, että se olisi niin kuin kaikkien halussa. Niin. Niin
mutta toisaalta ne asiantuntijatkin tietysti aina ylistää sitä työtä sitä enemmän, mitä enemmän se rikkoo niiden mahdolliset odotukset.
Totta kai joo, mutta silloin tavallaan niin kuin sulla on jo koko se kieli niin kuin mielessä valmiina ja sitten joku keksii siihen jonkun uuden pätkän. Niin kuin se on ihan sama kuin ne 250 fonista, jotka kuunteli Charlie Parkeria ja sitten jossain vaiheessa oli, että vau, nyt sieltä tuli taas jotain uutta.
Mutta jos ajattelee nykymusiikkia esimerkiksi, vaikeaselkoisena pidettyä nykymusiikkia, niin siinä myös se jaettu tausta ja ne, jotka tuossa äsken sanoin, että ne siirtyy jonkinlaisen taustan tai välineistön niin kuin vähän puolittain epäilyttävään asemaan, niin siinä sekin kokonaan niin kuin tehdään omaksi tai uudeksi siinä mielessä, että esimerkiksi notaatio saattaa olla säveltäjällä oma, sellainen, jota hän vain käyttää. Ja koko se ikään kuin runousoppi tai poetiikka tai ja kaikki on niin kuin, kaikki on hänen keksimänsä, myös ikään kuin se jaettu tausta.
Joo. Niin, no toi on tavallaan
ja sitä osaavat arvostaa kriitikot, jotka arvostavat juuri sitä, että mitä enemmän näin pystyy keksimään, niin sitä parempaa.
Aivan.
Sitä modernimpaa toisin sanoen.
Ja tavallaan mitä kriitikompi, niin sen parempi taiteen vastaanottaja tässä tapauksessa, koska kellään muulla ei ole mitään edellytyksiä ottaa vastaan tällaista taidetta, jonka viestiksi on tuomittu jäämään se, että taiteilija niin kuin julistaa maailmalle työnsä kautta, että kukaan ei ymmärrä minua ilman, että kukaan ymmärtäisi tätä.
Niin.
Paitsi se kriitikko.
Sitä ei olekaan mitään kikka-ihmisiä.
No ei todellakaan.
Ne, mutta siis haluat viihdyttää.
Joo, ei, mutta siis tämä on aito ongelma. Kun sitten toisella taidekäsitys on just se, joka on tässä erilaisissa viimeaikaisissa museohankkeissakin piillyt taustalla, on sitten se, että taiteen tehtävänä olisi jollakin tavalla yhdistää ihmisiä ja tarjota yhteistä olla positiivinen rakentava voima tässä meidän yhteisessä elämässämme ja viedä meidät uudelle galaksille ja kaikkea sellaista. Mutta,
ja kuitenkin pelkän spektaakkelin niin, kautta, että sehän niin, siinä on paljon epäilyttävämpää, onko se yhteisyys sinänsä. Että,
joo, niin ja sitten se yhteisyys on väkisinkin spektaakkelin yhteisyys. Siis, joo, tuo on hyvä vähän hahmotelma Guggenheimista, että se on spektaakkeli. Ja se on spektaakkelin yhteiskunnan museoketju. Tietysti, niin kuin, joo, tämä on nyt ehkä uusi haaste, että ehkä me keksitään seuraava ohjelmaa mennessä, että millaista olisi spektaakkeliyhteiskunnassa autenttinen taide ja sen näytteellepano. Keksitäänpä se nyt tässä matkalla, koska me sitä spektaakkelia kuitenkaan pakoonkaan päästä. Se on täällä jo.
Niin. Menimme tässä äkipäätä niin syville, tai pitäisikö sanoa niin pinnallisille vesille, että se vaatii syviä vastauksia.
Olkaamme syvällisesti pinnallisia, niin kuin kreikkalaisetkin.
pinnallisia munaskuitaan myöten, niin kuin tämä ehkä olisi pitänyt kääntää tämä Nietzschen tokaisu. Joo. Tietysti siinäkin voidaanhan ajatella, että monet vaikeina pidetyt modernit säveltäjät sitten kuitenkin. Kyllä esimerkiksi Schönberg, joka aloitti tämän posttonaalisen musiikin, niin kun hän loi sitten tämän 12-säveljärjestelmän, niin kyllähän hänellä tietysti mielessä oli se ajatus, että siitä tulisi se uusi pohja.
Mm.
Että hän ei tähdä nyt siihen, että jokainen keksisi omansa, vaan että se olisi niin kuin, se sopisi sitten. Ja näinhän osittain kävikin siis tietyssä kapeassa säveltäjien kulttuurissa. Että sitä myös muut säveltäjät omaksuivat sitä.
Oliko se tästä porukasta, kun syntyi sitten se koulukunta, jotka teki sellaisia partituureja, joita ei edes teoriassa voinut soittaa, mutta tehtiin vain nuottikirjalluksen takia sillä tavalla, että toiset säveltäjät saattoivat sitä lukiessaan todeta, että voi jumalauta.
Niin. Niin, että se, no kyllähän tuossa sodan jälkeen, niin kuin vähän tässä samasta traditiosta jo tuli tämmöisiä, että siinä alkoi se matemaattinen arvostus sitä partituuria kohtaan olla tärkeämpää kuin musiikillinen kuulokuva.
Eikö se ole jotkut sellaiset, että tällä tavalla niin kuin instrumenttirajat tulee vastaan, niin ei voi edes soittaa?
Mm. Mutta sitten musta vähän toisenlainen nykymusiikitraditio on sellainen avantgardistisempi, siis jossa pyritään kapinoimaan oikeastaan sitä musiikin luomaa yleisösuhdetta vastaan ja sitä tekijä vastaanottajajakoa vastaan. Semmoista John Cage ja niin kuin Fluxus-ryhmän tyypit ja tällaiset Happening-tyypit ja muuta. Niin siinä on musta vähän eri tavoite. Siinä on niin kuin, ei niinkään luoda uudenlaista musiikkia, vaan rikkoa se musiikkiin kuuluva just tämä, että tekijät esittävät ja yleisö passiivisesti viihtyy tyyppinen rakennelma. Jaha, täällä on taas hellyttävästi väärinkirjoitetulla englannilla esitettyjä fragiileja pyyntöjä siitä, että soitettaisimme musiikkia sen sijasta, että puhuisimme siitä. Hyvä idea, kiitos siitä. Soitamme Willie Nelsonia, joka kuvailee improvisaattorin aikatajuntaa kappaleessaan Always Now. Suuremmoista päivää kaikille ja jatkamme tukavasti ilmassa ohjelmaa Radio Helsingissä Shoutbox-palautteen lukemisen muodossa. Jukka Relander lukee, Tuomas Nevalina kuuntelee.
No, okei, tehdään näin. Kerran näinkin päin. itse asiassa minä täällä yleensä luen. Tuomas pitää koskettavimmat alustukset. Täällä nimimerkki on nukahtanut kello 13.02.
Onko siellä Z?
Joo, nimenomaan. Siis hän jaksaa nukahtanut etusormi Z-näppäimen
niin
päälle.
Tämä tapahtuu nyt 4 viikkoa peräkkäin, joten hänellä on hieman kieroutunut tämä radioma, kun juuri hänelle kohdisti nämä alun varoitukset. Että
niin se on, en mä tiedä, mutta toisaalta ehkä me olemme parasta päiväunin viihdettä.
Kyllä. Hänellä on selvästi tarve kertoa tämä meille.
Niin on,
katsos,
niin on,
raportointi ei koskaan ole viatonta, vaikka raportoitu asia olisi tosi.
Ja se on totta. Ja mieti, minkälaisen vaivan hän näkee joka kerta, kun hän siis niin kuin todella asettuu nukkumaan valmiiksi. Mm. Varmaan joku höyhentyyny siinä näppäimistä vieressä. Ja sitten asettaa etusormen valmiiksi niin, että siinä vaiheessa, kun hän nukahtaa, niin etusormensa putoaa raskaasti siihen Z-näppäimen kohdalle.
Monimutkainen.
Se osuu aina Z:aan. Sen täytyy olla jossain ulkopuolisessa pidikkeessä.
Se edellyttää monimutkaisia keittiön kauhalepuutin pakettinaruja, teippiviritelmiä.
Kyllä,
että
nimenomaan
voidaan varmistaa tämä sormen.
Talouspaperirullien keskus hylsy ja unohtamatta. Aivan. Nimenomaan, että kaikesta tästä vaivannäöstä haluamme sinua kiittää nimeni, vaikka et toki tätä kiitosta kuulekaan sinne Hyyhensaarille asti. Joo. Piristyvä wannabe-filosofi taas toteaa, täällä on joku herännyt. sekin on positiivista. Tukevasti ilmassa. Pelastatte mun jokaisen maanantain. Toivottavasti jatkatte ohjelman pitämistä ainakin seuraavat 10 vuotta, vaikka kuinka kauan olettekaan pitäneet. No, kyllä tässä on
11 toinen.
11 vuosi on käynnissä. Fredrik, ei kuitenkaan se. Fredrik kertoo improvisus lat ennalta aavistamaton odottamaton.
Ja hänen tarjoamansa tiedon jyvää tässä ohjelmassa hyödynsimmekin. Kiitos siitä.
Aivan. Kiitoksia vaan Reetulle. Liktori numero 5. toteaa, että kaiku kynttiläillallisilta kantautuu käytävien kautta kuluneisiin keittiöihin. Kurottuen kaikkialle kuuluu katajaisen käytöksen kanta koko kansalle. Rakennemuutoksen maassa on porvarinkin logo saa levähtää.
Tämä oli hieman yllättävää, tämä luopuminen tästä allitteraatiosta
nimenomaan
tässä sanassa rakennemuutos.
Siinä ehkä alkoi tämä improvisaatio.
Niin.
Se murtautui, siis moderni subjekti murtautui puhumaan tämän niin kuin tavallaan alun kaavan läpi.
Niin, kyllä.
Se on se hetki, jota...
Tässä oli ehkä koko taiteen historia nähkinänkuorissa.
Kiiteytettynä tässä.
Retorisesta mallista luovuttiin romanttiseen itseilmaisuun.
Sanni toteaa, älkää vähätelkö teidän horinan merkitystä tähänkin maanantaihin. Melkein itku silmässä selvitän projektin issueita, ja kas heti rupesi naurattamaan, kun pääsin kuulolle. Niin, hyvä, kiitoksia, Sanni.
Taas siitä jaksamme, sain.
Kyllä, tuolla taas jaksamme toisen vuosikymmenen.
Niin. Ei, no, juu, kiitos, kiitos. Se on. Ai, silloin okay. Tällöin aina... saamamme tähtitieteelliset palkkiot tästä ohjelmasta, niin jättävät varjonsa sen tosiaan nämä henkiset edut, joita tämän ohjelman tekemisestä nimenomaan saa.
Kyllä, jos ei palkanmaksupäivänä vielä ihan koekaan itseään tähdeksi, niin kyllä näiden myötä sitten viimeistään. Jampu toteaa, että kerrankin kuuntelen lähetystä kotona livenä enkä iPodilta podcastina. Äänimaisemointi pääsee kaiuttimista aivan eri sfääreihin. Oh jee! Yeah. Joo, siis no niin, vaikka mä en olisi käyttänyt mun dynaamista mikkiä tänään.
Niin, varsinkaan dynaamista mikki kättäsi.
No nimenomaan, siis mitä olisi dynaaminen mikki ilman dynaamista mikki kättä? Siis vain itse asiassa Hurriganessien Remulla on suosikki-nimisen lehden, tai Help-nimisen lehden, muista kumman pilapiirroksessa ollut itsestään dynaaminen mikki, koska se mikrofoni oli kovin kauhuissa ja vetäytyy kauemmaksi Remun alkaessa laulaa. Nyt, HS Nyt-liite kysyy meiltä, huutolaatikko rusinoilla vai ilman? Me no aina niin. Poimimme, kyllä me...
Hei, kyllä me luemme kaikki. No,
me luemme kaikki, mutta totta kai ne rusinat antavat siihen oman säväyksensä. Että kyllä me ottaisimme rusinalla, kiitos.
Niin, mutta silti lukisimme myös itse pullan.
Maksalaatikosta sen sijaan ottaisin mielelläni vain sen foliolaatikon.
Askartelun
käyttöön.
No, niin, okei.
Okay. AM.
Harrastatko askartelua paljonkin?
Ei nyt mennä yksityiskohtiin tässä. On hieman intiimi teema. AM toteaa, että tämä on tiukkaa vääntöä Radio Cityn filosofiaohjelmaan verrattuna, jossa kaksi pyrhonistia ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin. Oliko se Radio Cityssä filosofiaohjelma?
En tiennytkään.
Never heard.
Kaksi pyrhonistia, no niinhän on antiikin skeptisismi sitten päässyt kerrassaan kaupallisen radion aloille. Siinä täytyy sanoa, että kun tuossa elvistelimme alkulähetyksessä, että olemme varmasti epäkaupallisin radio-ohjelma koko maailmassa, niin ehkä tuo olemme todellakin saaneet siis kilpailijan.
Okei. Okay. Ajattelin, että ne pyrhonistit olisi ehkä aavistuksen vähemmän viihdyttäviä.
Niin, kuulostaa vähän siltä.
Okei, mutta mä en tiedä nyt tarkoittaako, viittaako tämä nämä pyrhonistit kuitenkin meihin, mutta mä en jaksa, mun kapasiteettini ei nyt riitä siihen, että mä analysoisin, että mitä tuossa oikein tarkoitetaan, joten siirryn siihen, mitä Edi on lähettänyt meille. Liittyykö tunne haitoon improvisaatioon? Jos liittyy, se ei tuntuisi olevan vain opeteltujen kelojen uudelleenjärjestelyä. No joo, mä nyt sanoin, että välttämättä tunne, mutta... No, intuitio tai...
No kyllähän siinä, kyllähän se nyt, vaikka tunne on aina epäilyttävä sana, niin kyllä mä nyt noin laajasti ottaen sanoisin, että improvisaatio vaikuttaa myönteisesti. Se hurmioitunut tunnetila, joka muusikolla syntyy niin esimerkiksi illan mittaan. Että tuntuisi aika vaikea kuvitella, että muusikko esittäisi heti lavalle tultuaan koko illan niin kuin parhaimman improvisaatiosuorituksensa siltä seisomalta. Niin, no eli siis, kyllä sen täytyy virittyä johonkin tilaan.
Niin, no ellei sitten.
Mutta tämä ei tietenkään kummoa sitä, etteikö se keinovalikoima tai ne musiikilliset resurssit, joita hän käyttää, etteikö ne olisi niin kuin opittuja hänellä tietyssä mielessä repertuaarissa tai varastossa.
No, voitaisiko kuvitella jotain niin kuin viimeisen päälle viileää kaavojensa kanssa elävää insinöörimuusikkoa, joka ilman minkäänlaista tunteen värähdystä vetää hurjat improvisaatiot.
No Glenn Gould, joka nyt toki oli niin kuin taidemusiikin tai niin sanotun klassisen musiikin pianisti, hänhän oli sitä mieltä, että jos kerran nyt meillä on tämä levyttämisen mahdollisuus, niin miksi me romanttisesti jotenkin ihannoisimme näitä live-esityksiä, koska se vaan tarkoittaa sitä, että sinne sekaan mahtuu niin kuin huonompiakin jaksoja, että soitetaan studiossa monta esitystä ja sitten leikataan ja liimataan niistä paras. Mm.
Aika viileet. Maarit toteaa jazz. Mainita improvisointi toimii niin musiikissa puheenjelmassa kuin keittiössäkin. Tähän keittiöön muuten palataan.
Joo. Se oli itse asiassa meidän käsikirjoituksessamme kirjoitettu. Kyllä. Mitenkään olisi voineet sitä sivuuttaa.
10 vuoden jälkeen uskollisimmat kuulijamme osaavat parhaimmillaan jopa ennakoida käsikirjoituksiamme. No niin, ja sitten taas, mitä ihmeen jatshöpötystä tuossa äsken oli, nimimerkki toteaa, että olin jo ihan, että pitää vaihtaa kanavaa, mutta nythän onkin siirretty jo asiaan, kiitos.
No niin.
Mistä nyt? Miksi jatsista ei saisi puhua? Olen sitä mieltä, että jatsista puhutaan paikallisella, jossa on aivan liian vähän.
Ja sitä soitetaan hyvin vähän, että sellaiset ihmiset, joita jats loukkaa, voivat elää hyvin turvallista elämää. Joo.
Niin, en tunne yhtään tällaista henkilöä, jota jats syvästi loukkaisi. Heitä varmaan viljalti on.
Mun mielestä tämä tämmöinen niin ajatusrakenne on nykyään niin yleinen, että erilaiset tyypit loukkaantuu erilaisista asioista. Siis nykyään kaikki loukkaantuu koko ajan jostain. Niin minkä takia niin sitten ihmiset ei loukkaantuisi myös jatsista? Mm. Jotkut loukkaantuu siitä, että radiossa soitetaan virsiä.
Niin.
Niin miksei niin voisi sitten jatsista loukkaantua?
Niin, varmasti voi. Niin. Kyllä. Kuulpa sanoin vain, että oma elämänpiirini on niin rajoittunut, että en tunne tällaisia ihmisiä.
Suokaa anteeksi hevosmainen korahdukseni, ikään kuin oli äskeisen alkaneen lauseeni kuolin korahdus. Se menehtyi huulilleni surkeasti valittain mennessään.
Jälkiabortin puolelle jo. Kaksi kirjainta.
Kateellinen hengenmies toteaa täällä, että ihana äänitarkkailija kettuilee teille söpösti tuolla sosiaalisessa mediassa. Olisipa minullakin tuollainen esimies, tarkkailija, valvoja, kaitsija. Niin, se on kyllä etuoikeus, kateellinen hengenmies.
Niin, toteaisin jälleen kerran, että saamamme tähtitieteelliset palkkiot saattavat aikaan jo sumentaa. Siis meiltä tekijöiltä itseltämme sen tosiseikan, mitkä muhkeat henkiset palkinnot.
Niin.
Tässä ohjelman teossa.
Kuten esimerkiksi äänitarkkailijan kannatteleva vuo, joka säteilee rakkautta, lämpöä, hyvyyttä.
Just tämä kannatteleva vuo, sehän on kreikaksi täsmälleen käännettynä, niin se on hyvä kanto, eli euforia.
Nimenomaan. Ja tämä ei ole hiihtotekninen termi todellakaan.
Niin. Myöskään... Hyvä kantohintaneuvotteluiden lähtökohta.
Aivan. No toisaalta, jos on hyvä kantohinta, niin jollekin saattaa tulla euforia.
Kyllä. Onnistuneelle pääneuvottelijalle esimerkiksi. Mutta jatkapas.
Kyllä nyt itse asiassa tämä kasvi on nyt kynnetty.
Niinkö?
Kyllä. Noin.
No, tulitikot
kuulette,
esille.
Asettelen konsepteja ja nyt uudestaan mikrofonin tuohon papereiden päälle, mutta en ota sitä käteen ja jätän lavashow tällä kertaa kokonaan väliin. Voimme siirtyä takaisin ja itse asiassa ehdotamme, että palaamme nyt aiheeseen keittiön kautta.
Niin, nimittäin kokkaajathan jakaantuvat sielullisesti kahteen suureen lajikkeeseen. Yhtäältä on niitä, jotka mieluiten kokkaavat siten, että ottavat mitä kaapista löytyy ja heittelevät aineksia pannulle ja lauleskellen sitten loihtivat sieltä, mitä sattuu tulemaan. Että tämä on nimenomaan kokkaamisen niin sanottu suola, jos tällainen hieman kategoria virheellinen Russellin paradoksiin johdatteleva metafora tässä sallitaan. Sitten on toinen kokkaava lajike, joka etsii tavallaan niin kuin täydellistä reseptiä siis ensinnäkin lukee keittokirjoja ja sitten noudattaa niiden ohjeita ja sitten tekee grammamääriin pieniä oikaisuja, jotta seuraavalla kerralla tämä annos olisi vielä täydellisempi. Voisimme kutsua näitä kokkaatyyppejä hysteeriseksi ja obsessiiviseksi kokkaajaksi.
Ja todettakoon, että vielä tavallaan niin kuin tämä on nimenomaan murtuneen tradition jälkilämmössä ilmestyy nämä kaksi.
Tämä on moderni.
Että se aito mummo-traditiohan on sitä, että tavallaan traditio on täysin hallussa ja se on sormissa. Saattaa olla joku muistilista jossain ruutuvihossa, jossa on aineksia, mutta ei niiden määriä.
Sehän on se vanha Akuankan jakso, jossa Karo Kopla yritti varastaa mummaankan reseptit.
Nimenomaan.
Mutta se, vaikka Karo Kopla tässä nominaalisesti onnistuikin, niin resepteistä ei ollut mitään hyötyä, kun he eivät tunteneet tätä traditiota sopivasti suolaa ja niin edelleen.
Joo. Sepä se. Mutta siis okei, ilmestyy hysteerinen ja obsessiivinen kokki. Kummasta itsesi tunnistat?
No, minähän olen tunnetusti täpöllä molempia, siis myös laajemmin elämässäni. Joten tunnistan myös keittiössä nämä molemmat taipumukset itsestäni. Silloin tällöin on hauska improvisoida saatavilla olevista aineksista. Ja siihen pätee jälleen kerran ne niin kuin peruspaalutukset, joita me ollaan improvisaatiosta sanottu, että tietysti jonkinlainen tuntemus siitä, miten tietyt raaka-aineet käyttäytyy, niitä käytetään hyväksi. Että erässä mielessä siinä tehdään vanhoja ruokalajeja ja reseptin mukaan uudestaan, jotka vain osataan ulkoa. Sitten tietysti jonkinlainen jonnekin raaka-aineiden kombinaatio saattaa olla uusi. Tai sellainen, että itse ole kokeillut.
Mulla on eilinen synttäriherkku, jota valmistin tosin lähinnä 2-vuotiaan tyttärämme luokse saapuville kummeille ja mummeille ja vastaaville. Oli mango-inkivääri salatti, jossa sitten päälle laitettiin niin kuin tavallaan erillisenä elementtinä niin kuin toisen reseptin mukaan valmistetut karamellikastikkeessa niin katkaravut.
Modulikokkausta.
Tämä oli tällaista modulikokkausta, jossa niin kuin se improvisaatio ja luovuus oli pelkästään näiden kahden asian yhdistämisessä toisiinsa. Mutta mä oon seurannut
väittäisin, että kaikki hysteerinen kokkaus on moduulikokkausta, niin. Vaan voi olla tosi pieniä ne moduulit. Esimerkiksi sipulit kuulotetaan näin ja niin
edelleen. Niin, kyllä se sieltähän se tietysti kasvaa ja tavallaan onko mahdollista kokata ilman
niin.
Moduuleita.
Ei varmaan.
Tavallaan onko mahdollista puhua ilman moduuleita, vaikka kaikki puhe on improvisaatiota. Paitsi pohjalainen vitsinkerronta, joka ei jaksa lakata ällistyttämästä mua, koska siihen kuuluu niissä, niin kuin siinä rajatussa määrässä, mitä mä oon joutunut tekemisiin pohjalaisen vitsin kertomistradition kanssa, niin kuuluu se, että siirrytään ikään kuin vitsin kertomisen tilaan yhteisöllisesti. Ja sitten joku kertoo vitsin, jonka kaikki tietää jo etukäteen. Mutta se on hauskaa, koska nyt ollaan hauskoja.
Siinähän tavallaan tuodaan etualalle se asia, mikä muissa vitsinkerronnan traditiossa taas jätetään taka-alalle. Mitään, että tämä yhteinen odotus tästä tulevasta hauskasta on aika suuri osa sitä itse hauskuutta. Tämän havaitsee esimerkiksi stand-up-komiikan hauraassa lajissa, jossa se on aina livenä jossain määrin hauskaa, vaikka koomikot olisi viheliäisiäkin, koska se synnyttää tällaisen tilan. Ja yleisöhän on aina esiintyjän puolella alun perin. Ja esiintyjän saa todella niin kuin tehdä raskaasti töitä, jotta se rikkoisi tämän luottamuksen. Jo televisio niin kuin suodattaa tästä aika paljon pois.
Mutta tuohon, joo, se on totta. Se on totta. Toisaalta parasta huumori onkin aina mun mielestä sellainen, joka ilmestyy niin kuin yllättävinä leikkauksina. Jossa yleisö ei etukäteen viritetä hauskuuden tilaa, vaan se yllätetään jollakin. Tosin sit kun itse tätä yrittää tehdä, niin useimmiten se menee pieleen, mutta aina voi yrittää. Niin,
meillä
niin,
on vielä 10 vuotta aikaa, mikä samamme kuulijapalautetta on uskominen.
Aivan. Mä palasin keittiöön vielä. Oikeastaan, okei, meillä on nyt hysteerinen kokkityyppi ja meillä on obsessiivinen kokkityyppi, mutta sitten mä haluaisin tähän vielä yhden tavallaan niin ottaa rinnalle, niin kun tavallaan oikea kokki. Esimerkiksi mun pikkuveljeni, joka on ollut kokki koulussakin vuoden verran tai jotain. Kunnes siirtyy aivan muulle alalle. Mutta hän on oikeasti aika taitava ruoanlaittaja. Ja mä koen, että hänen niin kuin laajemmat valmiudet laittaa ruokaa kuin mulla. Mm. Perustuu just siihen, että hän on niin kuin ehtinyt opiskella tiettyjen keittiöiden niin kuin perusteet ja ymmärtää sen niin kuin logiikan, millä se tulee. Että niin kuin taimaalainen ruoka, niin se voidaan pilkkoa niin kuin elementtejä, että siellä on niin kuin ärjyjä, karjuja, suolainen ja makea ja hapokas ja näitä elementtejä, niin tota, milläs mä nyt tekisin hapokkuuden tähän, no nyt jos sitruunna, laitetaan etikkaa vähän ja tälleen. Että sitten niin kuin tavallaan tuntee ne säännöt, joiden mukaan kukin keittiö tekee ruokaa. Ranskalaisessa keittiössä on sääntöä, italaisessa keittiössä on sääntöä. Sitten jos sä hallitset niin kuin tavallaan ne teoreettiset perusteet, että sä pystyt johtamaan niistä uusia käytäntöjä.
Ja viime kädessä ne perustuu sitten tietysti itse raaka-aineiden käyttäytymissääntöihin.
Kyllä toki. Aina,
voimme vain toivoa, että raaka-aineet noudattavat näitä käyttäytymissääntöjä.
Se on aina yllättävää, kun ne eivät noudata esimerkiksi silloin, kun yrittää itse valmistaa majoneesia tai hollandaisen kastiketta.
Kyllä. Ja nyt jälleen olemme siirtyneet kurkuleikkaajien saarelle.
Okei.
Summattoman renny-ihailun vallassa.
Siitä ei ole muuten epäilyksiäkään, että kuuluuko äiti leikkaajien vai leikattavien puolelle.
Niin, no. Itse asiassa hän taisi kuulla molempiin, mikäli tulkitsin tuon eleen oikein. Me on aika kuunnella Pepe Wilberiä, niin kuin aina silloin tällöin, vähintään 7 vuoden väliajoin. Ja hänen kappaleensa Aamu muuten, jota emme nyt soita, niin tuli syksyn sävelessä aikanaan kolmanneksi, että kyllä silloin oli varaa jättää kappaleita palkitsematta. No, joka tapauksessa tämä kappale kertoo improvisaation ajallisesta luonteesta, aivan niin kuin edellinenkin, ja sen nimi on Lyhyenä hetkenä. Uhkeita iltapäivän hetkiä teille, rakkaat kuulijat. Me olemme Radio Helsingin tukevasti ilmassa -ohjelman toiseksi viimeisessä puheenjaksossa, ja aiheenamme on improvisaatio. Tuossa muuten Pepe Wilberin kappaleessa niin oli aika hieno proge-lopetus, että eipä iskelmusiikissa tuollaista enää kyllä kuulla.
Niin, mä en tiedä. Mä itse asiassa tavallaan niin kuin haaveilen sellaisesta hetkestä, että juuri tämän kysymyksen selvittämiseksi, että sinä olisit joskus pois täältä. Nimittäin, 2 ihmistä on lupautunut sijaistamaan sinua. Mm-hmm. He ovat Erin Anttila ja Jari Sillanpää.
Kas.
Ja Jari Sillanpään kanssa haluaisin nimenomaan selvittää, että mitä on iskelmä. Mikä on se iskelmän määritelmä.
Jaha.
Koska mä ajattelin, että hän on parempi lähde tähän kuin sinä.
No, hän on... Mutta siis ei pidä sekoittaa teatteritiedettä ja teatteria.
Se on totta. Eikä pidä sekoittaa taivasta ja luentoja taivaasta keskenään.
Niin. Jari Sillanpää pystyy kävelemään taivaaseen ja saattamaan muut sinne.
Niin.
Mutta ei pidä unohtaa viereisessä salissa tapahtuvaa luentotoimintaa.
Teikin on totta.
Jonka katederilla.
Mä haluaisin kuulla nimenomaan sellaisen ihmisen niin kuin tulkinnan siitä, mitä iskelmä on, joka rakastaa iskelmiä.
Niin. Juolet toki aivan oikeassa. Ja tämähän on niin säästääksenne teidän kuulohermojanne, niin Jukka Rallander meni aivastamaan nurkkaan. Aivastuksesta tuli niin raju, että hänen jalkansa pettivät ja hän konttasi sitten takaisin mikrofonin ääreen. Ja tämä audiovisuaalinen näytelmä, jonka vain minä ja äänitarkkailija pääsimme todistamaan, ei valitettavasti leviä YouTubessa 1 000 000 kappaleen seuraavan 24 tunnin aikana, minkä kohtalon se toki ansaitsisi. Niin, olin puhumassa siitä, että filosofian syntyhän on siis suhteessa tämän iskelmä ja luentoja iskelmästä tyyppinen, tai siis Sillanpää vastaan ne valinna. Se on tavallaan niin kuin...
Ehkä sinun pitää kutsua se Jari Sillanpää, minun pitää olla poissa.
Mutta se muistuttaisi niin kuin tavallaan Platonin ja käsityöläisen välistä keskustelua, aivan. Koska Platonhan, tai siis dialogeissaan hän antoi Sokrateen esittää tällaista ajatusta tiedosta, joka selvästi pohjautuu niin kuin tekijän tietoon ja mutta sitten kuitenkin tämä teoreettinen esitys tästä tekijän tiedosta jollain tavalla privilegioituu tässä filosofiassa. Ja kuulemme aina näitä joutilainen aristokraattien spekulaatioita tekijän tiedosta, mutta Platonin ja käsityöläisen välistä keskustelua emme koskaan kuulleet.
Niin, nimenomaan sen takia pitäisi ehkä minun tuolelleni istuttaa se Jari, ja voisin itse mennä muille maille aivastelemaan tuoksitoviksi. Kirjailemaan itseään lattialta hukkaimpien pärskähdysten päätteeksi. M-nimimerkki kuitenkin lähestyy meitä. Todetan, että en ole oikein ikinä ymmärtänyt, mitä esimerkiksi musiikin ymmärtäminen tarkoittaa. Minä vain kuuntelen niin useimmiten vähintään jollain tässä olen nautin.
Mikäs tässä kommentissa nyt niin hauskaa oli? Jos vaihdamme nyt lukijaa. Täällä. Yleinen hervottomuus on vallannut alaa ja me obsessiiviset verbaalikokkaajat olemme ainoat, jotka kykenemme jonkinlaisiin perussuorituksiin. Nimimerkki M ei ole ymmärtänyt, mitä musiikin ymmärtäminen tarkoittaa. Se on hyvä kysymys. Minäkään en ole ymmärtänyt, mitä musiikin ymmärtäminen tarkoittaa, mutta silti vaikka aina meille sanotaan, että ei musiikkia tarvitse ymmärtää, niin ja vaikka me emme ymmärrä, mitä musiikin ymmärtäminen tarkoittaa, siitä huolimatta meillä on sellainen tunne, että sitä jotenkin pitäisi ymmärtää paremmin. Ja mielestäni tämä tunne on se perustava tosiasia, jonka analyysiin ja purkamiseen meidän tulisi tulevaisuudessa suuntautua Tampereella tehtyjen väitöskirjojen suurin yhteisvoimin. Ja emme sitä nyt tässä ohjelmassa pysty sen kummemmin ratkaisemaan. Nimimerkki spektaakkeli lähestyy meitä. Eikö tuo Guy Debordin spektaakkeliteoretisointi ole lähtökohtaisesti vähän sama käänteisesti kuin mitä sillä kritisoidaankin vastustajan alas painaminen banalisoimalla, ei pelkkä asia, vaan koko ihminen. Niin, Guy Debordin Galleen Kallela Sireen kommentaari on suhteellisen lyhykäistä luettavaa, mutta en siis itse asiassa laisinkaan koskaan puutu kehenkään henkilöön. Riksu on nimimerkki, joka lähestyy meitä aivan liian harvoin. Hyvät herrat, kun mainitsitte jotain tuosta nuottien kirjoittamisesta Schönbergin aikana, jolloin kirjoitettiin partituuri, jossa tuli soittimeraat vastaan, ja se oli melkeinpä matemaattista kikkailua, niin saman tendenssin olen huomannut. Tämä on mielestäni sikäli mainio kommentti, että enpä olisi arvannut, että juuri tuolla huomautuksella saamme lukiassa, tai korjaan kuulijassa, samastumis- ja tunnistamisefektin aikaiseksi. Ehkä tämä pätee pikemminkin tällaiseen niin sanottuun darmstadtilaiseen toisen maailmansodan jälkeiseen sarjalliseen musiikkiin ja siitä versoneisiin kummallisuuksiin kuin Schönbergin. Ja jos ajatellaan Schönbergin aikalaista Alban Bergiä, niin hänen viulukonserttonsa on kyllä dodekafonisista teoksista se, jota vasta-alkaalle suosittelisin. Enpä minä itsekään juuri sen pidemmälle ole päässyt.
No, sä olet jotenkin mainiolla tavalla tämän hetkittäin kuulostamaan 80-luvun alkupuolen Yle Ykköseltä. Mutta siitä
olen kävelevä 80-luvun alun Yle Ykkönen.
Kyllä. Kyllä, jos haluatte tietää, miltä Yle Ykkönen kuulosti ja näytti. Ja miten se käveli 80-luvun alkupuolella.
Mitä se söi? Missä se asui?
Ja minkä värisen kravaatin se laittoi punavalkopilkullisen paidan kanssa?
Niin. Oranssien farmarihousujen niin kruunuksi.
Hän päätti nimittäin sitoa nämä värit yhteen liilalla. Sen jotta ne sointuisivat paremmin tuon vaaleanruskean pikkutakin kanssa.
Sen verran olen tinkinyt tästä 80-luvun alun Yle 1 -loogista, että olen jättänyt vakosametti univormonin tänä aamuna kotiin.
Se on kohteliasta. Se on todella huomaavaista. Mitä nykyään aika se saattaisi jopa loukata joitakin ihmisiä, jos esiintyy vakosametti uniformussa. Joo. Riksu jatkaa muuten äskeistä Mikä? Kommenttiaan tuntijoille, eli erilainen sisäpiirivitsi. Joo, nyt en tiedä, saitteko mitään irti tästä horinasta. Kyllä me olimme hyvin vaikuttuneita horinastasi. Nimenomaan hauska, että...
Hauska, että juuri tähän puututtiin.
Niin, nimenomaan.
Minulle hyvin myönteinen yllätys.
Sitä aina tietysti odottaa tietyille elementeille ohjelmassa palautetta. En edes uskaltanut etukäteen jännittää sitä, että onko nimenomaan tämä sarjallisen musiikin sen
ylimatemaattinen luonne.
Niin, sen luonne, joka kirvoittaa kommentointia, mutta se piristää kyllä meitä ja auttaa myös jatkamaan. Kuten seuraavakin kommentti, myös jatkuva köhinä ja kaikki muut ulkofilosofiset seikat ovat osa brändiänne. Pitäkää niistä kiinni myös seuraavat 11 vuotta. Eiköhän se järjesty.
Niin kauan kuin Jukka Relander on tässä ohjelmassa Jari Sillanpään sijasta, niin kyllä tämä varmasti järjestyy.
AM lähestyy meitä jälleen. Eikö spektaakkelista riisuttu teos ole samanlaista viihdettä vain pienemmän ryhmän maun mukaista? No siis tavallaan tässä oletetaan, että spektaakkeli on siellä jo alun perin.
Niin, siinä on se, että sitooko pelkkä kuva nämä ihmiset yhteen.
Sitten nimimerkki sanasta miestä. Onko meillä laadullisesti parempi vastaus tarjolla?
On varmasti, mutta ei juuri nyt.
Ehkä se antaa vielä odottaa itseään. Sanasta miestä nimimerkki kysyy meiltä. Olette luvanneet vastata kaikkiin kysymyksiin. Siis vielä kerran, kuka on se We Go Room -mies? Mutta täytyy myöntää, että mä en rehellisesti muista.
Minä kyllä muistan, mutta tätä on kysytty aikaisemminkin. Ja ehkä minä nyt sen voin sanoa, koska se on kuitenkin julkista tietoa. En siis tässä itse panettele nyt ketään, koska tämä asia on selville saatavissa julkisista asiakirjoista. Hän oli keskustan europarlamentaarikko, jos nyt muistan oikein, Timo Järvilehto.
Okei, no niin, tässä haasteita odotellessa voimmekin kuunnella sitten jälleen suloista ihanaa musiikkia.
Ja kuulijoiden pettymykseksi emme soita sarjallista musiikkia tai dodekakofoniaa, vaan Isaac Gregoria, joka on laillamme pannut merkille arkisen tavallisen puheen. Paitsi improvisatorisen luonteen, myös sen merkityksen itse kielen kannalta kappaleessaan No Speech, No Language. Jaha, kuulkaas nyt. Tässä jää ihan alkutervehdykset improvisoimatta, kun tulee niin äkkiä nämä käsimerkit.
Etkö ajatellut, että olisit voinut improvisoida?
Kyllä, juuri sen ehdin ajatella.
Eli tavallaan improvisointi. Improvisointia varten tarvitset valmistautumisaikaa.
Tarvitsee murtonsa sekunnin.
Okei. Okay.
Mutta nyt olin jo ilmassa silloin, kun huomasin, että olen ilmassa, joten tämä sarjakuva-efekti aiheutti tämän suuren hämmennyksen. Tämä on oikeastaan piirroselokuva-efekti. Ja jatkamme siis improvisaatioaiheesta. Yksi semmoinen elämän alue, jonka yhteydessä improvisaatiosta puhutaan harvemmin, on politiikka.
Kyllä. Ja varsinkin Neuvostoliitto.
Niin. Mulla on semmoinen ollut viime aikoina pyörinyt päässä tämä, kun nykykapitalismia ja uusliberalismia niin sanottua niin luonehtii tällainen niin sanottu TINA-argumentti, eli there is no alternative. Ei ole vaihtoehtoa.
No, tämä on TINA-argumentti. Joo. Minkä takia TINAlle ei ole vaihtoehtoa?
Ei, kun there is no alternative. Siitä lauseesta lyhenne on TINA.
Okei. Okay. TINA.
Ja
ei ole vaihtoehtoa. EOVA.
Ei oikein
suomeksi. TINAsta.
Puhutaan TINAsta, joo. Niin. Mä ryhdin miettimään tätä vaihtoehdon ajatusta niin suhteessa yhteiskunta- ja yhteiskuntajärjestelmiin, niin siinä on ensinnäkin yksi semmoinen historiallinen ankkuri, joka niin vääristää tätä koko puhetta, ja joka on kylmän sodan aikainen, siis Neuvostoliiton ja USA:n ja niin sanottu kapitalismin ja sosialismin välinen kamppailu. siinä niin kuin molemmilla osapuolilla oli intressi ajatella niin, että tämä vaihtoehto kapitalismille, eli sosialismi on jonkinlainen järjestelmä, niin kuin rakennuspiirustuspöydällä tehty järjestelmä, ja vastaavasti kapitalismi on sellainen. Eli sekä lännen taloustieteilijät ja liberaalit, että sitten Neuvostoliiton teknokraatit esitti asia niin, että taloustieteilijät yhtä, että kapitalismi on niin kuin tehokkain ja tämmöinen tekninen järjestelmä, jolla tavaravaihto ja tuotanto hoidetaan. Ja sitten neuvostosuunnittelijat taas sanovat, että tämä on tieteellinen järjestelmä ja tämä on jo ammoin kehitetty tällainen paperilla tämä suunnitelma, joka sitten vasta täällä toteutettiin. Näin ei ole. Pidän tauon ainoastaan siksi, että luentoni ei jatkuisi liian pitkään.
Ei siis ole hyvä maan tauko, aloin vasta päästä mukaan. Niin siis, että tarkoitatko, että Neuvostoliitto oli nimenomaan improvisaatio suunnalta?
Niin, siis ihan
alusta. Ainakin tilastotiede oli improvisaatiota kauneimmillaan.
Muun muassa se. Ja usein kun arjessa puhutaan improvisoinnista, niin sehän tarkoittaa tällaisia hätäratkaisuja.
Kyllä.
Niin edelleen. Niin Neuvostoliiton historia oli niitä täynnä. Marx ei kirjoittanut sosialismista tai kommunismista. Sosialismista hän usein kirjoittaa kriittiseen sävyyn ja itseään piti itseään kommunistina, mutta niin kuin näistä vastaavista niin kuin sosiaalismista tai kommunismista enää järjestelminä tai malleina, ne ei kirjoittanut oikeastaan yhtään mitään. 99,5% oli kapitalismin analyysiä ja kritiikkiä.
Ja kommunistisessa manifestissa.
Niin, mutta siinä on tällainen
guideline, mutta aika mitä hentoa.
Joo, sitten näitä guidelineja tulee muuta ja ne, Marx ja Engels itse toteaa, että nämä nyt on täysin tällaisia niin kuin suhdanteeseen ja tilanteeseen liittyviä. Niin kuin ajatusmahdollisuuksia ja tarttaa sitä, että mitä pitäisi tehdä jotenkin ihan siinä alkuvaiheessa. Mutta
niin siis tuohon vain ihan lyhyenä kommenttina, että tuossa marxilaisesta niin kuin historian näkemyksestä melkein niin kuin lankea se, että se, siis, se ei olisi ollut niin kuin lankaa marxilaista ruveta tekemään niin kuin sellaista käsikirjaa, että näin rakennat sosialismia, vaan periaatteessa sosialismia ja sitten sen jälkeen kommunismi on niin kuin tiloja, jotka luonnollisen kehityksen kautta toteutuvat. Ja tavallaan niin kuin historia itse toteuttaa nämä, että ei ole sellaista niin kuin teoreettista mallia, jonka mukaan.
Niin, mutta kyllä toi on musta jo semmoinen niin kuin leninisti-stalinistinen niin kuin historian filosofinen. Kyllähän Marxilla ja Engelsilläkin on vähän jotain tämän suuntaisia juttuja, mutta kyllä sen enimmäkseen on niin, että kapitalismi niin kuin ei selviä omista ristiriidoistaan. Ja että niin sitä pitää jollain tavalla poliittisesti puuttua ja mitä siitä nyt sitten seuraa, niin ei kirjoitettu reseptejä tulevaisuuden kuppilaa varten, niin kuin Marx itsekin sanoi. Eli että ei ollut mitään tämmöistä järjestelmää tai mallia. Vastaavasti myöskään kapitalismi ei ole mikään sellainen niin kuin taloustieteiden suunnittelema puhtaasti tekninen
resepti. No tätä mä yritin just sanoa oikeastaan.
Vaan historiallinen niin dynamiikka.
Niin, historiallinen dynamiikka toteuttaa nämä historian vaiheet. Ja sen takia sä et voi, niin kun se olisi, Leninhän käytti itsekin tätä voluntarismin käsitettä niin kuin negatiivisena sanana, että se olisi voluntaristista lähteä niin kuin vauhdittamaan historian dynamiikkaa keinotekoisesti.
Niin, mutta
tässä muuten Mauno Koivisto oli syvästi näillä samoilla vesillä, kun hän oli sitä mieltä, että juuri näistä syystä Neuvostoliitto oli keinotekoinen valta.
Niin, mutta siinä on sitten just se, että toi perustuu sitten siihen vaiheteoriaan ja tämmöiseen.
No joo. Sitä mutta tavallaan yritin sanoa, mutta onko se vaiheteoria sitten teoreettisesti ongelmallinen?
Joo, on mun mielestä, niin. Kyllä. Joo. Niin. Mutta no joka tapauksessa pointti on se, että siinä tietyssä Venäjän tilanteessa niin Neuvostoliitto, tai joku, se pitääkö vallankumous tehdä nyt, ja Lenin hän oli siinä sitten ajoituksen mestari juuri, ja kun syntyi valtatyhjiö, niin sitten se valta otettiin, ja sitten alettiin improvisoida. Että ei siinä nyt ollut niin kuin mitään tällaista hirveätä suunnitelmaa, että miten se oikein etenee. Ja miten nämä neuvostojen ja sitten valtion suhde oikein järjestetään, miten puolueen ja valtion suhde järjestetään, improvisaatiot.
Niin, no siis eihän Leninkään ollut niinku kehtinyt kirjoittaa sellaista teoreettista mallia, jonka mukaan Neuvostoliitto rakennettiin.
Ei. NEP oli sitten taas jo, niin kuin jo perustu siihen kokemukseen, mikä vallankumouksesta jo oli.
Joo. Niin sekin oli puolesta improvisoitu. Mm. Ja NEP kerrottakoon, että siis se oli Nova Ekonomitska ja Politika, eli uusi talouspolitiikka, joka salli pienyrittäjä, mm. joka tuli yhtäkkiä 24 voimaan kadotakseen sitten Stalinin kaudella toteuttajineen.
Mm. Kyllä, kyllä. Ja samaten tämä puhdistus, joka sana, joka on vertahyytävä nykyihmisen korvissa ja syystäkin, niin alun perin se oli just tällainen varhaisten bolshevistien niin kuin yritys estää sitä liiallista byrokratisoitumista ja tällaista. Että se puhdistaminen tarkoitti just tätä, tätä byrokratian puhdistamista.
No voisiko ajatella, että jos Neuvostoliiton kehitystä katsotaan, niin alkuvaiheessa itse valtio improvisoi. Mm. Ja sen jälkeen taas sitten ehkä se saavutti jonkunlaisen stagnaasivaiheen. Mm. Ja sen jälkeen ihmiset alkoivat improvisoida tullakseen toimeen siinä valtiossa.
Niin, jotenkin näin, joo. Jolloin siinä, että neuvostoyhteiskunta, joka mairitteli itseään tieteellisesti suunniteltuna, niin loikin just sellaisen sen täydellisen vastakohdan, eli improvisoidun verkostotalouden.
Nimenomaan, siis hipsterien paratiisi. Urbaaneja selviytyjiä. Niin kyllähän vielä Stalinia ylistettiin esimerkiksi Englannissa, Englannin kommunistisessa puolueessa 50-60-luvulla siitä, että hän oli niin kuin creative Marxist. Itse asiassa ei enää 60-luvulla, koska brittikommunistinen puolue hajosi sitten, sitten Stalinin kuoleman jälkeen oikeastaan sitten, kun kaikenlaista kävi ilmi. Ja siellä syntyi sitten tämmöinen New Left. Mm. Ootko kuullut?
Joo.
Ja New Left Review oli muuten. Mm. Yksi Rafael.
Vieläkin olemassa.
Kyllä mä luulen, että on. Joo. Joo, se on Rafael Samuelin loistavat artikkelit esimerkiksi New Left Reviewn ensimmäisessä toisessa numerossa. Ilman tällaisen kommunismin historiasta. Kaikille asiasta kiinnostuneet, näille täysin sivuttamattomia.
Mm. Vinkkimme. Brittiläisestä uusvasemmista 60-luvun puolivälistä ja ranskalaisesta saksalaisesta uudesta musiikista vuonna 1946. Olet varmaankin nyt piirtyneet muistilehtiöihin ympäri pääkaupunkiseutua.
Täytyy sanoa, että ei voi kun etukäteen ihmetellä sitä kirjastotätien ällistystä. Mm. Näitä juuri tullaan, saanko jo vaan kysymään. Mutta sellaista on elämä. Niin, no siis toisaalta kapitalismihan olettaa todella olevansa niin kuin nimenomaan improvisaatiotalous.
Niin, kyllä. Ja siinä on sitten taas toisinpäin. Se onkin paljon suunnitellumpaa kuin mitä se niin kuin esittää olevansa. Paitsi yritysten tasolla, jotka on tehokkaasti viritettyjä organisaatioita. Ja sitten tietysti myös suuret toimijat pystyy suunnittelemaan näitä markkinaolosuhteiden kehityksiä myös tavalla, jota teoria ei itse asiassa oikein suostu myöntämään.
No mä sanoisin, että Hitler vei niin kuin suunnittelukapitalismin tappiinsa. Mm. Että se oli suunnittelukapitalismi. Mm. Siis sehän nyt oli kapitalistinen valtio ja yhtään omaisuutta ja yksittäistä työpäin vastaan. Niin kuin valtavat saksalaiset yritykset saivat isoja tilauksia ja valtio kasvoi mahtavana toimijana, joka tilasi yhä enemmän tavaraa ja sitä kautta ruokki markkinoita, mutta markkinat myöskin toimivat sitten ihmisten kulutuskyky pysyy yllä tietysti ja kaikkea tällaista. Kun
siihen se hyvinvointivaltioidenkin menestys perustuu, niin asetteollisuuden omaan kasvuun
niin alkujaan. Niin no joo, no, se, joo no, siitähän se lähti liikkeelle tietysti. Ja sitten sen jälkeen tuli tämä sotakorvausteollisuus esimerkiksi meillä, joka sitten jatkoi tätä mainiota kasvua. Sitten voisi ajatella, että se mikä on nyt niin kuin nykyisessä kapitalismissa jollakin lailla spontaania on se, että se organisoi ihmiset organisoimaan itse asioita. Ja hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi se, että mä en tiedä, voiko tätä esimerkkiä nyt käyttää, koska tämä on karmaiseva, mutta Hitlerhän ajatteli Saksassa, että eikö se ollut niin, eikö se ajatellut niin, että juutalaisten niin kuin tuhoaminen ei ole se itsestään selvä
niin,
tavoite.
Hän tuli sanoneeksi niin, että tavoitteena on juutalaisvapaa Eurooppa, varmaankin, ja ensisijassa juutalaisvapaa Saksa, Judenfrei. No, sitten jäi tavallaan niin kuin natsibyrokratian selvitettäväksi, että mitä tämä vapaus tai juutalaisettomuus tarkoittaa. Mm. Tarkoittaako se juutalaisten surmaamista vai tarkoittaako se esimerkiksi heidän kärräämistään Euroopan ulkopuolelle? Ja tätä jälkimmäistä vaihtoehtoa tutkittiin ensin Madagaskarin siirtokuntaa ja niin edelleen. Sitten todettiin, että halvemmaksi ja tehokkaammaksi tulee keskitysleirien pystyttäminen. Mm.
Tuli tässä siis niin kuin
modernin välineellisen valtiojärjen suuri kukinta.
Että on edullisin tapa toteuttaa valtioyhtiön päämäärä.
Toimeenpanevat virkamiehet yrittävät toteuttaa poliitikkojen päätöksiä.
Halleluja kerta kaikkiaan. mitä tämä kertoo modernista valtioista? No siitähän tietysti käytiinkin sodan jälkeen aikamoista keskustelua. Ja valistuskin oli siinä hetkittäin kriisissä ja sen sellaista. Niin kuin siis, mikä olisi niin kuin nykyiselle kapitalismille ominainen tapa, niin se niin kuin tavallaan innostaisi ja kannustaisi tässä tapauksessa niin kuin näitä juutalaisia tai niitä, jotka joista halutaan eroa, niin kuin organisoimaan itsensä sinne Madagaskarille ja maksamaan matkat. Ja tätähän tavallaan niin kuin kapitalismi tekee meille koko ajan.
Niin, tehokkain kannustiminsa.
Niin, no, erilaisia kannustimia, siis velkavankeus, nälkä, kuolema ja sitten sarja pienempiä pakkoja, kulutuskyvyn ylläpitäminen ja ylipäätään mukana oleminen, potkujen välttäminen. Tietysti mikä tämmöinen pysyy niin kuin megessä.
Kyllä, kyllä, ja muut työvoiman uusintamiseen liittyvät välttämättömät toimet, niin kuin kuntosaliyrittäjyyden henkilökohtainen kannatus.
Nimenomaan, kyllä.
Joo. Niin, politiikka ja improvisaatio, se on, kun usein siitä ensimmäinen assosiaatio ehkä olisi se, että kansanliikkeet tai esimerkiksi arabikevät tai joku tällainen on juuri sitä improvisoitua politiikkaa, että yhtäkkiä syntyy jokin tällainen, niin varmasti näinkin on ja tätäkin sietäisi tutkia väitöskirjavoimin, mutta jotenkin ehkä väheksytympi puheen ja keskustelun ja tutkimuksen aihe on juuri se, että miten vallassa olijat improvisoivat.
Sehän politiikka näyttää aina suunnitelulta, kyllä, mutta se on aina improvisoitua. Niin. Ulof Palmasen puki sanoiksikin, politiikka on mahdollisuuksien taidetta, tai mahdollisen taidetta.
Ja jos ajatellaan näitä neuvotteluita, jotka käydään esimerkiksi Euroopan unionissa, sitä Jari Tervo kerran kirjoitti hauskan kolumnin siitä, kuinka hän ikään kuin urheiluselosti erään EU-neuvottelun ja satiirin tähtäimessä oli tämä, että kun päätökset tehdään aamuyöllä valvotun yön jälkeen, mikä on ihan tarkoituksellista, koska silloin ihmiset niin kuin, ei enää jaksa muuta kuin tehdä sen päätöksen. Ja sitten Kreikan joukko oli nimeltään Pireuksen Ettone esimerkiksi.
Okay.
Vastassa olivat Brysselin uupuneet ja niin edelleen. Ja tämähän on siis, eli se on niin kuin tällaisten niin kuin unen puute humalassa olevien ihmisten niin kuin improvisaatiota. Jos ajatellaan tällaista parlamentaarisen politiikan neuvotteluasetelmaa.
Ja lopputulos on aina se, mitä kukaan ei kannattanut prosessin alkaessa.
Niin, se itse sopimusteksti on sellainen, mutta myös sen seuraukset on toki sellaiset, joita ei
voi. Ne ovat taas puhtaasti tahattomia.
Niin, kyllä. Joo, nyt taas siirrymme parlamentaarisesta päivänpolitiikasta Ranskan vallankumouksen terrorinäyttämöille ja giljotiinien heilahtelut täyttävät studion imaginaarisella voimallaan siksi tulkitsen tämän kaiken kehotteeksi päättää tämä ohjelma levytettyyn musiikkisuoritukseen. Tämä antaa aihetta vertailuun, sillä soitimme aiemmin Young Reinhardt ja tulee toinen jatskitaroinnin klassikko Charlie Christian, joka on katsonut tarpeelliseksi viettää lentomatkansa sooloillen. Ja näissä tunnelmissa päätämme tämän improvisaatiota käsitelleen lähetyksemme heidän ensi viikkoon.